Apocalipsis Jesu Christi, quam deditili Deus palam faceri servis suis que oportet fieri situ. Et significavit mittens per angelum suum servo suo Joani, qui testimonium perhibuit verbo Dei, et testimonium Jesu Christi, quecumque vidit. Beatus qui legit, et qui audiunt verba profitie jujus, et servant ea que in ea scripta sunt, tempus enim prope est. Joannis, septem ecclesiis, que sunt in Asia, gratia vobis et pax apeo qui est, et qui erat, et qui venturus est, et a septem spiritibus qui in conspectu tronie jus sunt, et ab Jesu Christo, qui est testis fidelis, primogenitus mortuorum, et princeps recum tere, qui delixit nos et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo, et fecit nostrum regnum sacerdotis Deo et Patri suo, ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen. Exe, venit cum nubibus, et videbit eum omnis oculus, et qui eum pupuherunt, et plangent super eum omnes tribus teri, et iam. Amen. Ego sum alpha et omega, principium et finis, disi Dominus Deus, qui est, et qui erat, et qui venturus est, omnipotens. Ego Juanes, frater vester, et particeps in tribulationi et regno et patientia in Jesu, fui in insula que appellatur Patmos propter verbum Dei et testimonium Jesu. Fui in spiritu in Dominica die, et audivi post me voce magnam tamquam tube dissentis, quod vides scrivi in libro, et miti septem ecclesiis, Ephesum et Smyrnam et Pergamum et Thyatiram, et Sardis et Philadelphiam et Laodiciam. Et conversus sum ut viderem vosim que locebatur micum, et conversus vidi septem candelabra aurea, et in medio septem candelabrorum similem filio hominis, vestitum poderi, et precinctum ad mamillas zonam auream. Caput autem ejus et capilli erant candidi tamquam lana alba, et tamquam nix, et oculi ejus velut flamma ignis. Et pedis ejus similis oricalco, sicut in camino ardenti, et vox ilius tamquam vox aguarum multarum, et abebat in dextera sua stella septem, et de ore ejus gladius utraque partia cutus exiebat. Et faciis ejus sicut sol lucit in virtute sua. Et cum vidis meum sesidiat pedis ejus tamquam mortuus, et possuit dexteram suam super me dicens, noli timere. Ego sum primus et novissimus, et vivus et fui mortuus, et exe sum vivens in saecula saeculorum. Et habeo claves mortis et inferni. Scribe, ergo, que vidisti, et que sunt, et que oportet fieri postec. Sacramentum septem stellarum quas vidisti in dextera mea, et septem candelabra aurea. Septem stelle angeli sunt septem ecclesiarum, et candelabra septem ecclesiae sunt.